Hele Jaro, když jsme tady byli naposledy, my jsme tady byli v dubnu loňského roku.
Nevím.
O svátek Irenky, vzpomínáš?
Je to možný, já si to tak nepamatuju,
ale... vzpomínali na Láďu Kavku, to byl ten den, co měla Irenka svátek.
Je to možný, dneska má kdo?
Už rok a půl.
Dneska má Julinka z narozeniny, ale nevím,
dneska
kdo má
Hubert.
Svátek.
Hubert. Protože zítra má kdo, Jaro?
Nevím, Karel?
Tak, samozřejmě, ano.
Takže Karel. Ty víš, že máš, že jdeš po Hubertovi.
Já jdu po tom Hubertovi. Ne Hubert. Po Hubi, ale po Hubertovi.
Tak pojďte něco točit.
Tak jdem něco točit. Já zkusím repliku, jo.
Zkuš vážení to.
Diváci, já vás vítám. A Jara neříká, všimněte se, přátelé, že ale Karličku, tam nikdo není. Ale on je totiž na té druhé straně.
Ale já jsem koukal, že nemluvíš na mě, ale jo, tadyhle jsou. No. Takže taky vítám diváky, dobrý den.
Takže milí diváci, my vás tady opět, Jarno, vítáme na Knobložce po tom roce a půl, teda skoro. A vítáme vás takovým speciálu, protože Jára dostal úžasnou myšlenku před časem a říká takovou...
Takže to si řekl ty, ne, ale...
No ne, to si řekl ty.
Já jsem dostal od Karla takovou pěknou myšlenku.
Takovou
to si neřekl ty.
A to je o knížkách.
No a co, jakou knižní myšlenku? Okénko. Jo, knižní okénko, a to není nová myšlenka, to je dávná myšlenka. Jo. Tu já mám průběžně tuhletu myšlenku, že...
A na Knobložce.
Občas se mi chce číst nějakých knížek, který mám rád. A tak se to tak někdy zrealizuje. Většinou jsme to dělali s Pavlem Štajdlem na kampě. Tak jsme tam tak něco četli a hráli. No.
No, ono je pravda, že ty knížky, jako já jsem tady měl před nedávnem pana Vondrušku, jestli ho znáš, pane Vondruška, vás zdravím, tak tady byl ten takový opravdu jako výkonný, úžasný spisovatel.
Tak jestli je výkonný, tak je to dobrý.
No, protože píše úžasné věci.
Píše rychle.
Tak je vlastně úžasný a rychlej.
Píšu hodně, píšu rád.
Píše hodně a píše rád, ano, a už má takových, už jako pár set knížek už má, jako jo.
A víš, z čeho to je tohleto? To je z toho Anděl na horách, nebo jak se to, jak je o tom, jak to hrál Marwan.
Aha.
A tam byl ten Rudolf Dale, přece mladší, který tam hraje takovýho toho, že jako se furt tváří, jak dobře umí lyžovat a říká, skáču hodně, skáču rád. A pak tam tak jako tak divně jede z toho svahu a padá, že jo. Takže píšu hodně, píšu rád.
Jenom jsem tak to je skvělý, tak zaspomínal to, na Anděla na horách. Píšeme rádi a píšeme hodně, no. Takže si spisovatelé, co máme tady jako hosty, tak píšou jako skutečně jako...
Ale píšou jako diví, mě pořád chodí nějaký knihy. Mě posílají lidi knihy, buď to jako v rukopisech, nebo už vydané. A já jsem tím velmi poctěn, že teda považují mě za někoho, kdo k tomu má co říct, ale já to nestíhám číst. Takže těch knih je víc, než je jaksi schopností mých to přečíst. Teď jsem dostal nádhernou knihu včera od nějakého ruského autora. Je to v cyklu Zakázané vzdělávání. Teďka vidíte v záběru Romana, který chtěl taky být v záběru, nebo teďka netočíš, nebo jak jsi to vypnul? Tak my tady mluvíme, ty jsi to vypnul? No tak to je marný natáčení.
Kecám, on natáčí, on tak tam to je marný. Schválně.
No tak to
takhle,
to potom můžeme tady mluvit.
Pani jako diváci, všimněte se, že tady jako natáčíme a on nám to Roman vypíná se jako zapíná.
Takže nejenom obrazně, skutečně tady mluvím do větru.
No to skutečně, tak, prostě. Fakt.
No. Takže
a ještě na mě, no. Ruského spisovatele, já jsem tě přerušil.
Nějaký, myslím, Tamanovský, nějaký jméno. Mm-hmm. No člověče, jenom jsem to otevřel, jen takhle jsem to otevřel a už tam psal o tom, že západní autoři nikdy nepřipustili existenci Slovanů, vlastně slovanský vliv na Etrusky a že to je jenom proto, že neprozkoumali ten jazykový vliv v té etruštině. Tak hned jsem si říkal, tohle autor, který mě velice zajímá. Je to v cyklu Zakázané vzdělávání. Je to vlastně takový cyklus o tom, jak ty dějiny se vykládají úplně jinak, než jak to bylo.
Ano,
a občas někdo se to pokouší vykládat tedy na základě svých poznatků. Protože jak je to se vším, pořád se dozvídáme, že všechno je jinak.
No,
všechno je jinak. Tak ty knihy, těch knih je taky hodně, já to nestíhám číst, tak budu muset se ještě narodit několikrát, abych to...
A mezi tím zase vyjdou další knihy.
Já myslím, že už ne.
Těch životů budeš muset.
Je to vovadné, já myslím, že lidi už se napojí na svoje vlastní nitro a nebudou potřeba číst ty knihy tolik zvenku.
No, Jaro, já bych měl ale jeden možná takový nápad, zase vidíš to nápad, jako jo, nápad, něco mě napadlo, nevím teda co, ale řeknu ti to, že vlastně na to tvoje říká, že nemáš čas, že nestíháš to číst, tak já si myslím, že existuje možná jedna taková pomůcka a to je, že posloucháš tu knihu.
Jo.
ty prostě tu knihu posloucháš, jo?
To je pravda, že je docela dobrý, že když člověk tráví čas třeba na nějakých dlouhých jízdách v autě, tak tam vím, že hodně lidí poslouchá knihy. Mm-hmm. I já si tam občas něco pustím. A to dává smysl, no, poslouchat ty knihy. To je hezký. To je, myslím, dobrý. Audiokniha je dobrá věc.
Já si myslím taky, že teď taková doba, jako dokonce, že nastala tím, jak se méně prodává knih, nechci samozřejmě hodnotit, ale knih se prodává méně a zejména ty knihy, které nejsou až tak jako známí, třeba, že jo, Agatha Christie tady pořád, že jo,
tady pořád. McBain
a ta pořád je.
McBain ale, taky.
Ale třeba...
No, jsem četl za mladá McBaina.
Třeba, no.
Třikrát
McBain. Krásná klasika, že jo, to jsou nádherné věci. Ty, Jaro, já jsem se tě ještě nikdy nezeptal a myslím si, že jsem to ani neslyšel ještě z žádným rozhovoru s tebou.
Ale co?
Já teď se tě ještě Jaro zeptal. Knihy, ty brďo. Jarošku, co ty jsi četl jako malý kluk?
Já jsem čet všechno. Já jsem jednak teda, jsem můj milovaný byl Ferda Mravenec, to byla jako moje oblíbená postava v dětství. Čet jsem Vinnetoua, všechny možný různý díly toho, nejenom Vinnetoua, ale i ty další, Petraliový princ a ty. Čet jsem takový ty braky, takový to Hvízdavý dan, nebo Pobožný střelec, to jsem miloval, to nádherný dílo. Hvízdavý dan? Neznáš Hvízdavýho Dana?
Prosím tebe.
Hvízdavý Dan.
Já si poslouchejte, to je
inspirace. To byla taková postava z té knížky, to byl zvláštní chlapík, který uměl rukama ulovit chřestýše a on nenosil u sebe zbraň, neměl pistoli a byl takový zvláštní, byl tichý, moc nemluvil a oni ho tak jako provokovali ti borci s těmi pistolemi a považovali ho za zbabělce. Oni si mysleli, že je zbabělej, on moc se neprojevoval, ale když potom šlo do tuhýho, tak uchopil za zápěstí toho nejsilnějšího muže, který ho pořád provokoval a tak mu ho taky jemně rozdrtil. A no tak, Hvízdavý Dan se mi líbil. On se vždycky hvízdal. Vědělo se o něm, že se blíží, protože se ozývalo jeho hvízdání. Byl osamělej takový borec. Pak jsem čet hodně takovou literaturu pro dívky, protože mám sestru o rok mladší a ona měla takový ty knížky pro dívky. A mě to hodně zajímalo, co ty dívky, takový to Anejet to tak nenechá, Anejet nebo Lužza a Lotka. Jo, takový ty. Potom byl nějaký ten Emil a detektivové, pak byly ty Jedním dechem. To byl takový cyklus, jako výběr povídek Jedním dechem. No to bylo úžasný tam. Jsem Jedním dechem četl. A já jsem jako dítě četl v noci pod peřinou tajně, protože jsem potřeboval málo spánku, méně než se jako domnívají lidi, že mají děti spát. Tak já jsem trávil čas pod peřinou s lampičkou, aby jako rodiče nevěděli, že si čtu. Oni to věděli, ale já myslel, že to nevědí. Jako ten pštros, víš, jak zaleze, strží tu hlavu do písku, myslíš si, že není vidět. Tak já myslel, že jako ta lampička tam, že to neprosvítá. Četl jsem si knížky, hltal jsem knihy jako dítě, byl jsem takový rychločtenář. A naši měli doma knihovnu, kde byl výběr z Evropského literárního klubu, tak se to tehdy jmenovalo ELK. A tam byli ten Dostojevský a Šolochov a jakoví ti autoři všichni. A to já jsem tak jako listoval. Tam jsem čet Káma sutru ve slovenštině, což samozřejmě slovenským jsem trochu tomu nerozuměl všemu. Možná ani kdyby to bylo česky, tak bych všechno nechápal v té době, ale byl jsem fascinován tou knihou. No a takže jsem četl jako 5. přes 9. Oni mě do toho, rodiče mě nechali lézt do té knihovny. A takže jsem to tak jako semlel, do toho jsem četl nějakou poezii, která vycházela, která se mi dostala do ruky, protože moje maminka byla taková osoba recitující, ona byla recitátorka. Vítězka celostátní soutěže ve 14 letech, ona zvítězila v recitační soutěži v celé republice. A hodně tam měla takových básníček jako na strojopisech, tehdy se ještě psalo na stroji, že jo. To se jmenovalo Psací stroj, mě to fascinuje, že to vůbec nepsalo samo, to si musel ty psát na tom stroji. Takže on nebyl psací, ale mohl si na něm psát. A to byla taková věc, to už si nemůžete pamatovat, milí diváci, to se mačkali klapky a tam lítaly takový kovový nohy. To bylo nádherný tím stylem. A na tomhle to měla moje maminka opsané básně. A mně se taky díky tomu stalo na Gimplu. V 70. letech jsem studoval v době tedy toho komunismu ještě. No a já jsem nevěděl, tam nebyl autor napsaný u té básně a mně se ta básně líbila. A vím, že začínala, ach vy noci, noci v máji, kratších v roce není snad. Jde ho s dívkou, objímá ji, lásku by ji vyznal rád. To však vůbec lehké není, jakých k tomu užít slov. A tak v samém přemýšlení došli z Davids na Žižkov. Dívka vzdychla, hochu, hochu, málo si mi toho řek. Navrhne mu, já tě trochu doprovodím na zpátek. A takhle tam oni pořád chodějí mezi Žižkovem a Davidsema. A on to byl Pavel Kohout, ale já to nevěděl, aha, že autorem tohohle je Pavel Kohout. Ani jsem nevěděl, kdo je Pavel Kohout tehdy. A já to tam recitoval na nějakém jako veřejném působ, takovém, nevím, co to bylo. Na veřejnosti jsem tam jako spustil tuto.
Jasně, jasně.
A paní profesorka Heringová, skvělá profesorka, mi pak říkala, Jaroslave, víte, kdo je autor toho? Já říkám, to nevím, ale říkala Pavel Kohout, ale já jsem nevěděl pořádně tehdy, kdo je Pavel Kohout, tak mi to trochu vysvětlila, že bych tu báseň neměl takhle veřejně úplně recitovat tehdy. Takže maminka tam měla různý básně a tak to jsem taky četl, tyhle ty strojopisy. No a pak jsem tak různě četl takové věci, které ke mně přicházely v těch samizdatech, jak jsme si to tak půjčovali. Takže jsem četl tehdy tu ulici Mantuleázu, to znamená, jak se jmenuje, slavný autor, no, teď nemá jméno, a on mi zase naskočí za chvilku.
Jo, jo.
Četl jsem prostě různé věci, u kterých jsem ani nevěděl třeba od koho to pořádně je. A četl jsem tak jako všechno, 5. přes 9., jako nějaké pojednání, filozofické spisy různé.
Že co potom mi... jako vyspíval teda, tak potom to šlo už ta
ne, to tak jako, tak jak to tak přicházelo, někdo mi to půjčil, tak jsem, buď jsem se do toho začetl, nebo nezačetl, tak jsem to odložil. Ohromně jsem obdivoval Alexandra Sergejeviče Puškina jako autora. Hodně ty překlady třeba Emanuela Frinty. Tak jsem to tak četl, Fráňu Šrámka, který mě fascinoval doteďka. Si myslím, že to je takový nedoceněný básník český. V tom rozsahu, který on má od toho Prevera až po Robinsona Jefferse, když se na to díváš potom, tak vidíš, co ten Šrámek všechno dovedl stvořit.
A tak jsem to popsat ty věci. No,
no takže jsem to tak všechno, to všechno možný jsem čet. Ale Ferda Mravenec.
Ferda Mravenec v práci.
A Kuře na pipi a jeho přátelé.
Jo. Samozřejmě to je klasika, že jo. To byla, si vzpomínám, to je taková příhoda tam v té knížce Pipi. Ty si pamatuješ ten příběh vlastně, to story. Jako,
to si asi nepamatuju.
To je prostě, já jsem to dokonce bylo...
Ty si to pamatuješ. Já nevěděl, že mluvím o tvé oblíbené knize. Čteš doteď asi.
Přátelé, máme... Víte, co je úžasný, že vlastně Jarda vždycky něco jako nadhodí a já se toho chytnu. Jako, jo. A pak se třeba děsně smějeme. Jako,
ale nejenom ne, že ty se tak... toho chytneš, ty z toho chytneš.
Já to dokonce chytnu. A pak je vždycky smích takový, že dokonce...
Se na to nedá dívat.
V maskérně byl, já rozpomínám tu příhodu, maskérně, jak jsi byl, jak jsi tam maskoval.
No v maskérně jsem byl mnohokrát.
Já a jak jsem ti volal?
No.
To taky bylo mnohokrát.
No a?
A tam jsi mi říkal, Jarušku, něco přeci. A ty jsi mi něco řekl a já jsem se začal děsně smát. A chudák ta maskérka, tam si dala s Jardou práci a tím, jak jsem Jardu rozesmál, tím svým chytnutím, tak se to Jardu všechno rozteklo. Teda předpokládám, jako jo, on to neřekl,
ne, snad ne,
tak to bylo úplně rozteklý, ale...
Ne, ty to přeháníš, máš tendenci zveličovat.
Ten obličej prostě měl vzadu Jarda, jo, místo no, zveličuje. To si pamatuju.
No to jsem hrál toho, jako toho člověka, který, nebo se to muž dvou tváří.
Jarko, to je krásný. To je krásný sdílení. Já jsem velice rád, že jsi tak začal i s těma knížkama, protože i ta Pipi Punčochatá teda, která shodou okolností...
Ne, to bylo Kuře na Pipi, ne, ale Pipi Punčochatá taky nebyla špatná.
Dohromady.
A ta mi tolik nebavila. Mě třeba jako dítě moc mě nebavil Medvídek Pů, toho jsem ocenil až jako dospělej. Ten mě jako v dětství přišel takový nějaký jako podezřelý složitý nějaký. Byl mi podezřelý ten Medvídek Pů.
Podezřelý složitý.
No takový nějaký ty figury se mi v tom dětství, se mi zdají takový nějaký moc jako divný. Ten zasmušilej Ijáček a tak. A to jsem ocenil až dospělosti. To je nádherná knížka, ten Milne. A já mám nejradši, že on žil pod tím jménem Novotný. A teď jsem několika lidem, člověkům, kteří se jmenují Novotný, jsem jim říkal, že jsou Medvídek Pů a oni to nevěděli, že to tam tak je v té knize. Tam je tam psáno na konci, že potom žil několik let pod jménem Novotný.
Ten já Medvídek Pů. Já, čeči, ale...
A víš, co je toto Pů?
Ne.
Ne, tak
ty Jardo, já mám základní nedostatky.
Karle, ty znáš na Pipi, toho se držíš prostě celý život a Pů ti chybí. Pů anglicky taky znamená hovínko nebo prdíček, prdeček. To je Pů. On to je prdící medvídek. A já jsem teprve pochopil díky tomu, že ten medvídek je to Pů, to prdínko, hovínko. Tak jsem pochopil, jak vždycky někdo přijde a řekne, nebyl tady Pů? Že oni ho cítějí všichni. že on tak jako posmraďuje, rozumíš? Že on si tak chodí poprtkává, pu, pu, pu. A vždycky někdo, nebyl tady pu? To mi došlo, až... A hned se mi víc zalíbil ten pu. Já jsem si ho přestal, jak on tak kráčí, víš? A jak poprtkává, jasně, jasně. Poprtkává pořád. Nedvídek, pu, pu.
Tak vážení diváci, vidíte nakonec, že děti vlastně čtou jako prdícího mnevítka.
Ano, a nevědějí o tom.
A nevědí o tom. No. Tak to je, protože já si myslím, že to je i dobře, že to tam není vysvětlený úplně.
Já pokud jsem měl rád toho,
ty děti mohly to
Eduard
stejně,
Fikar, jako Eduard Fikar. Já jsem četl Eduarda Fikara, takový ty jeho napínavý knihy. Jerry z ostrovů.
A taky vůbec ne. Jo, tam byla taková ta edice karavana.
No, taková jo, ta, jo, takový jo, ty papírový. Jo, 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 jo. A tam byl Eduard Fikar. A to aha. Jsem taky, a samozřejmě je M. Troska.
No tak.
Troska.
Ovšem legenda.
No to.
Fantazi, přesně tak.
A dneska
tak.
Teprve mu dávají zapravdu všechny ty vědecké výzkumy. Veď, konečně. No
jak
jasně.
Mu to vyčítali, že prostě píše a tak dále a podívej se na to.
Troska všechno věděl.
No,
Troska, Součka to, taky to... jsem nakukoval do Součka, že Ludvíka, taky tajemnýho.
Souček, Souček.
Ludvík Souček, tušení stínu, tušení souvislosti,
no,
že
ano, 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 ano.
Tajemný autor. Takhle by se mi tady začalo vynořovat, prosím tě, o tom se nebavme, protože já bych ti tady začal zaplavovat nějakým množstvím titulů.
Ty si přesahám jako ty knížky. Jak, jinak je vnímáš, ano, jo, což je úžasný, že ty knížky vnímáš, že to je cítíš, protože tak, jak, aspoň tak tě znám, že ty prostě knížku mají do ruky a už to cítíš, což je taky jako úžasný dar tohleto, ale já se možná vrátím k tomu vlastně...
A samozřejmě Jaroslav Foglar, Rychlé tomu, šípy, nesmím zapomenout.
No tak dobře, tak...
Rychlé šípy, Hoši od Bobří já, řeky.
To je Bible.
No tak to je prostě...
Pluchovská, že jo?
To je 90.
No to je přesně, přesně, to máš pravdu.
No to, aby, to abychom teda... A tajemná Řásnovka.
No a Jaro, odkud to bylo schválně? Co to bylo? Jestli si pak víš, odkud bylo to prostředí,
který
Foglar popisoval, ty stínadla a tohleto.
No oni to tam dávali někam do těch, do dolů, ne, do toho, do Podolí.
No, někam. No. Že,
do dvorců, jako
že málo kdo to ví, že kde to vlastně jako bylo.
A tak on to nikdo pořádně neví, že jo, to ví jenom ten Foglar a ten se tady nad náma jako jestřáb krouží.
Zavíme vás, pane Foglare, určitě, ano. To je
teď by měl proletět jestřáb, to by bylo nádherný, kdyby se to povedlo. Ale...
Jarošku, jestřáb jako lítá tady pořád, mám tady ty nad tím, na tom zahrama nějaký orly, tady lítá nějaký káňata nebo prostě poštolky, jo, tady je pořád, to je zajímavý. A ta včela mě zaujala teda velmi, která tady má teda večeři, nebo respektive teda oběd, oběd do večeři a...
Asi to s ním já.
Asi to s ním Čárot je ten den, no. Takže já jsem místo ty knížky, vlastně my jsme začali, to jsme si bavili možná posledně, že jsme ty knížky začali dělat z nějakého důvodu, začnu tím Hawkinsem, v podstatě vlastně já na to navážu trošku, že vlastně díky, to jenom zopakuju pro diváky, kteří neviděli vlastně druhý díl Na knobložce s Jardou Duškem, tak to jenom zopakuju, že vlastně Jarda Dušek Jarda Dušek dostal vlastně nápad, dostal myšlenku, kterou sdělil prostě na nějakém veřejném prostranství, prostředí na kampě při Dušika. S Láďou Kavkou právě.
To už je dávno.
To už je minulé století.
Ty tady děláš vzpomínkový takový setkání, jako takový... No, tak byly dušičky včera, krásný, je to, no, jako já to
je
chápu.
Je to tak, Jaro. A proto mluvím o tom Láďovi, že
no.
Vlastně byl takový, a myslím, že pro spousta z vás, kteří ho znali a věděli jste o koho jde, nebo víte o koho jde, tak to byla taková pro mě důležitá informace, že Jarda se vyjádřil o jakémsi doktoru Hawkinsovi, a my jsme vlastně začali pátrat, co to, kdo to je, proč to je a začali jsme vydávat knížky, kterými teda je Jára velký příznivec, za což mu děkujeme, že právě ty knížky navnímal.
No, já jsem nejenom příznivec, to je takové slabé slovo. Já si myslím, že právě Hawkins zrovna v té dnešní době je aktuální autor, protože to, čím se zabývá, tím jako zestupem nějakým po úrovních vědomí, je téma dnešní doby, protože my jsme svědky toho, té změny úrovně vědomí. A já jsem šťasten, že v sobotu budu mít teďka 13. na Dušika jako hosta Stefana Lanku, německého lékaře. Jmenuje se to ten jeho příspěvek Konec nadvlády materialismu. A on upozorňuje na to, jak vlastně na jak dlouhou dobu zachvátil naši mysl, třeba i tu medicínu právě, určitý typ materialismu a začal se postupně vytrácet jaksi ten duchovní obsah toho smyslu nemoci, léčení, pochopení nemoci a tak dál. A myslím, že my teďka díky takové té jakoby pandemii, o které všichni mluví, ačkoliv vlastně ona není, že jo, tak se jako říká, že je. Tak se to tak opakuje, až to vypadá, jako by snad opravdu byla. A je to uděláno úplně podle jako podle vzoru toho brainwashingu perfektně, že jo. Když se na to díváš, na takový ty postupy, jak se to má dělat. Zveličování, hrůzostrašné příklady. To, na to jsou normální návody, na to jsou knížky, které jako před x lety byly popsány, jak máš teda ovlivňovat tu mysl. Cestou jsem dneska poslouchal úryvky z Koukolíka, četli to v rádiu o debilizaci společnosti z té jeho knihy o těch deprivantech a o psychopatech, kteří jsou v těch politických funkcích. Je to velmi aktuální. Bylo by dobré teďka takhle Koukolíka pěkně číst na hlas tu knížku, protože je to přesně... Já myslím, že to je Vzpoura deprivantů a pak má nějakou ještě další něco o nějakých jako digitálních idiotech nebo takového něco. A já nevím, z který té knížky, tam ten název jsem nezachytl, ale bylo to František Koukolík. A zrovna to byla ta pasáž o té mohutné debilizaci společnosti, o tom, jak musíš tomu člověku udělat toho jeho vnitřního strážce, který ho tak hlídá, že on ten člověk už si netroufne porušit ty příkazy a kdyby ho to napadlo, tak se lekne a dokonce nejlepší je, že už ho to ani nenapadne, jak tam říká Koukolík. Postupně ten člověk má tu hlavu tak jako ovládnutou. Takže my jsme v takové době určitý zvláštní zlomový, protože ti, kteří to organizují, to nedělají úplně šikovně. A ono to sice na jednu stranu se jim to trochu daří, že jakoby určitý vrstvy nebo někteří lidé jsou jaksi zachváceni tím záchvatem, ale zase část lidí úplně vidí takovým nevěřícím zrakem. Jak je to možný? Že tak snadno...
Jak je to možný?
Tak jak je to možný, že tak snadno lidé se nechají vtáhnout do takovýhle jako celkem průhledný hry. A díky tomu, jak je to děláno nešikovně, je patrné, že už ta vibrace to nepodporuje, že ta doba dnešní už jde jinam a že se to rozpadá a že ta snaha jako zahušťovat a přitlačit a ještě víc jako postrašit a ještě víc. Taková ta terminologie, razie, hygiena bude dělat razie. Razie, to se dělávalo v lágrech, to se dělávalo ve vězení, se dělali razie, že jo. Za války se dělali razie, tak jsou razie. A najednou cítíme, jak tohle to je už starý, jak už je to pryč, tenhle ten svět, jak už to je takový záchvěv, labutí píseň takového jako záchvatu ještě nějakého snahy vytvářet tady nějaký takový ty podivný lágry. A objevuje se něco novýho. Znovu. Staronovýho. Jirka Kuchař, teď jsem si otevřel Regeneraci a on tam psal o blokádě Leningradu za války. A přirovnával to k této době, jako pandemický. A vzpomínal tam na to, že ty lidi, kteří to přežili, nedostatek jídla, mnohem strašlivější situaci, než je teď, ta naše. Že byli v nouzi, neměli čím topit, mrzlo. Byla tam zima, neměli co jíst. Jak to přežívali právě díky duchovní praxi. Vždycky ti, kteří to přežili, takhle, že se jich ptali, jak to jako zvládali, tak to nebylo díky tomu, že měli nějaké speciální léky, nebo že měli nějaké speciální injekce, nebo že měli nějaké prostě podpůrné prostředky. Oni udržovali kontakt se spiritem, s duchem, s otcem, s univerzem, se zdrojem, s životem jako takovým. A to je udržovalo. A to je udrželo při životě. A to je to, k čemu se teďka obracíme. Protože světlo na konci tunelu, jediná možná cesta, je lež jako věž. Vždy tu byla stejná cesta pro lidi, kteří přežili koncentrační tábory, přežili blokádu Leningradu, přežili v Černobylu, v té vesnici. Ti lidé, kteří řekli, že přežili díky vodě, kterou tam mají z té studánky, která je ochránila. Vlastně ta síla je v určitým mentálním nastavení bytosti, v duchovní rovině naší bytosti. Ale tahle ta doba, v něčem úplně střeštěná, nám umožňuje se vrátit k téhle ty duchovní síle. A o tom je ten Hawkins. Proto si myslím, že on je aktuální, podobně jako další autoři, kteří se tím zabývají, tak si myslím, že je to požehnání tato doba. Protože kdyby se nám pořád dál dařilo a furt bychom vyráběli víc a víc těch automobilů, tak možná bychom si ani nevšimli, že je něco divně. A teď to cítíme. Je to vykopnutý. Hamlet to říká, že jo, před mnoha sty lety doba vymknutá z kloubů šílí. A doba je vymknutá z kloubů, protože najednou já poslouchám, nejsou cihly. Není AdBlue. není papír na knížky. Má vidět knížka, no, není papír.
Ano, ano.
A najednou poprvé ti dodavatelé za x desítek let, možná od války, od toho poválečného období, poprvé zažívají situaci, říkají to tak jako do těch médií, to jsme ještě nezažili. Že není to zboží. Že to není. Zatím to vždycky bylo. Všechno bylo.
Ano, ano.
A teď se mi to celý líbí, jo, jak jako všichni se přesedláme na elektroauta a cena elektřiny náhle stoupla na nějaký, já nevím kolik, trojnásobek nebo kolika. Takže asi na ty elektroauta nepřesedláme. A teď do tohohle toho všeho balábile, nejenom, že se otevírá portál srdce, duchovní část naší bytosti, a najednou se objevuje, že už možná někdo má ten stroj na tu volnou energii, takže si tu elektřinu budou moct strčit za klobouk ti výrobci, kteří by ji rádi zdražovali teď zrovna v době, kdy jsou lidi na tom blbě. Že jo? Ti nejbohatší z nejbohatších, ti, kteří se honosí těmi obrovskými zisky, zdražují své zboží lidem, kteří jsou na tom hůř a hůř. A ti samí lidé budou opakovat lidem, buďte zodpovědní, buďte ohleduplní. Ať jsou teda ohleduplní tihleti nejbohatší z nejbohatších. Proč oni nejsou ohleduplní? Proč nejsou zodpovědní? Proč zdražují své zboží, své komodity ve chvíli, kdy to jenom zkomplikuje život lidem? A tahle ta zoufalá snaha, protože si myslím, že oni to vědí, že melou z posledního, že říká ještě rychle to musíme urvat.
Dokud
protože ne. Už, jak se říká, už ťuká na dveře. Nový duch. Staronový duch. Přichází. A to je čistá nádhera. A o tom je ten David Hawkins.
To je úžasný. To je úžasný, přátelé. Tohle to přesně, co teď popsal Jarda, je třeba pro mě, že to poslouchám. Víte co, ten nový začátek, nebo staronový začátek, budeme to jakkoliv to pojmenuje, je to jedno. Takže ty staré věci prostě odcházejí a potřebuje ještě v tom zácesu, to je Jardo úplně přesný. A hlavně pro nás, pro všechny, Jardo, jo, toto je sdílení, je ta naděje. Je tam ta příležitost prostě to navnímat, že ta naděje tady je. A Hawkins vlastně, zase se vracíme k tomu dílu, přesně o tohle to mluví, jo. A přesně to tam popisuje, to jsou stavy. No, Jaro, já ti za to moc děkuju, to je skvělý. Takhle to popsat toho Hawkinse. Kdo z vás teď četl, měl jste možnost číst Hawkinse, ať už jeho Vzestupu rovních vědomí, nebo Vševidoucí já, že jo, máme to na webovkách, na pravda.je, když se podíváte, tak tam ty informace jsou, tak my vlastně v podstatě, nám to natolik změnilo život, že ta naděje, jak to říká Jára, nebo respektive ten staronový začátek, umocnil vlastně vydávání těch knížek, to všechno prožívat, Jarda. A nejenom o tom mluvit, ale zároveň to žít, ty slova. Což je pro mě důležitý. No. A jako ta inspirace, kterou přichází od tebe. A zase to musím říct, jo, že díky tomu všemu, co se děje teď, tak vlastně já se osvobozuji paradoxně.
Teď ty jsi svoboda.
Já jsem svoboda. Myslím, vlastně,
ty bys se ještě chtěl
vzmením, jo.
Osvobozovat.
To je skvělý přeci.
Karle.
No sakra.
Ještě máš zítra svátek.
Hele, a víte, co vám řeknu? Já vám něco prozradím na Jardu, jo. Prozradím vám jednu věc. To, že ho všichni znáte v nějakém světle a tak dále, dělá úžasné věci, prostě je pro spousta lidí inspirací. Důvodem třeba i věřit prostě v sebe, což je velice zásadní.
Ale pro spoustu lidí, že jo, jsem samozřejmě komplikátor, jakoby takový ten trošku vyšinutý cvok,
vlastně
abychom to nezapomínali.
To jsme nezapomínali.
Pro tu rovnováhu.
Jo, ano, pozor, ano. Tak takhle, kdyby měla vypadat jako ta vyšinutost, tak já ji vítám, že jo, ve svém životě. Prostě to je přesně ono. Takhle
a
to
je ta nádherná svoboda. A co jsi chtěl prozradit? Ty jsi to zase neprozradil.
Ještě ne?
Ne.
Tak jsem to chtěl prozradit. Tak sázej jinak.
Já jsem velmi zvědavý, totiž to chceš na mě prozradit.
Já chci prozradit to, že víš co, hele, mě třeba jako říkají lidi hodně, že když o někom mluvím, takže se mluvím jako, že ho furt chválím a že jako o něm mluvím a že to je jako moc. Já si naopak myslím, přátelé, že je málo toho, že mluvíme my o druhých veřejně třeba i, že se vyjádříme k němu, že ho milujeme, že ho máme rádi, že je prostě takový makový, protože to cítím já. A já to sdílení, já to možná ty trošku jakoby okecávám, jo, Jardo, ale myslím
ne,
si,
ne, trošku,
že
docela dost, jako,
trošku dost,
pořád co z tebe leze,
člověče. Větvím, jak větvím, ale prostě pochopit to, že
větvíš jako Oskaruše. Vlastně
se, jako Oskaruše, o který teda se musíme přát, já teď trošku možná jenom odbočím, jo, ještě teda od té hloubce toho Jardy. Oskaruše je tady ten strom, je tam vidět, přátelé, já to takhle ukážu prstem, vlastně tady, jak je tak hrana toho plotu, toho zeleného, tak tam jsou takový jako
pod tou zříceninou
jsou Oskaruše.
No, protože tady je nedaleko Radobíl, tady je Oskerušový ráj.
Co to je Oskeruše, Jardo?
Oskeruše je strom. Oskeruše je strom, o kterým jsem si myslel, že to je nějaká legrace, protože my jsme seznámeni s Oskeruší, představ si. Ale to je taková odbočka. V Novém Jičíně je nádherné divadlo novojičínské, které znají některé soubory a vědí, že prostě je tam v tom divadle působí také expert na různé pálenky a pálí různé věci a dává nám ochutnat. No a on taky najednou řekl, tohle je asi Oskeruše. A my jsme si mysleli, že to je nějaký jako nesmysl, že si udělal nějakou legraci. Oskeruše, v životě jsem neslyšel. Oskeruše je mohutný strom, nádherný. Je to veliký jak dub, nebo větší než dub, když vyroste. Často bývá taková solová ta oskeruše, že má ráda prostor okolo sebe a jakoby dominuje v tom prostoru. Je i taková náladová, protože někde nevyroste, někde se jí nechce vyrůst. My jsme vysadili oskeruši někde a tam se jí neuznala za vhodné tedy tam zapustit. A nevím přesně, jak to je s tím, kde se jí daří. Já se teďka budu tím víc zabývat, takže o té oskeruši bych ti mohl říct víc, protože mě napsal nějaký pán, který tady nedaleko někde se vyskytuje, jestli nemám zájem o sazenice oskeruší. A právě mi psal, já jsem ti to přeposílal, ten jeho e-mail, že my tady mluvíme a oskeruši máme tady za zády nebo v záběru, ani o tom nevíme, tak tím chci pozdravit dotyčného chlapíka a těšit se na to, že taky se sejdeme a že si někdy na ty oskeruše, že si je přijedu prohlídnout a že to uděláme, nevím, jestli ještě před zimou nebo na jaře. Tak je to takový strom, který je v něčem, říká se, někdo říká, že to je šamanský strom, že to je strom velké síly, že to je prostě blahodárný strom pro to prostředí. Oskeruše. A vůbec zjistěte si o oskeruši, co chcete. A hlavně si ji vysaďte.
Vysaďte, ano. Tak já to teď doplním. Tak přátelé,
to tajemství si chtěl prozradit. To je tak velký tajemství, že on to neprozradí.
To je tajemství. Já to musím jako, ne, že bych to jako natáhl.
Moje tajemství.
Já ani nehledám slova. Hledat slova, to je taky zajímavý. Hledat slova. To je... No. Tak já bych řekl, že Jára nejenom, že herec a všechno a tak dále, že to je dokonce výtvarník, taky to možná jako nevíte,
výtvarník.
Ale to je výtvarník, no.
To nevím zase já.
Já jsem se dozvěděl o tebe, Jardo, že jsi výtvarník. A že vlastně tvoříš takové leporelo, takovou prostě přenádhernou prostě kombinaci všech možných takových, bych řekl, jako diamantů z různých kvalit lidských, ať teda přes ty různé tvoje myšlenky, které do toho dáváš a to leporelo, já bych jednou chtěl jako vytisknout. No to asi nepůjde, jo.
Počkej, já netvořím nic takového, nebo co
ale to? Já vím, že jo, to jsem si zjistil, já jsem pátral, že je to samozřejmě mentální leporelo, jo, není to, a já to tak cítím.
Jo.
Takže vlastně já je pro mě takový ten obraz toho všech těch kvalit dohromady, které se tady dají na té planetě, jako vlastně navnímat, jo. A já říkám s oblibou, že vlastně každý den žijeme ty kvality, Jardo.
Já jsem ve filmu Bratří Cabanů Don Joe hrál leporela.
No.
Takže tak jsem opravdu samý, tvořil že... leporelo.
A
to máš pravdu.
To se Jardy nikdo nezeptal a nikdo mu to neřekl, takže já jsem první, Jardo.
Aha, tak to jsem nevěděl, tak děkuju.
Tak to je taková jenom taková vsuvka, ale mimo jiné taky Jarda samozřejmě, já se vrátím k tomu Hawkinsovi, protože my dneska máme to knižní okénko takové.
No právě, já pořád čekám na to knižní okénko.
Speciálně kdy bude, tak v okno. No. Produkce máme někde v okno, prosím vás.
Já se znám, mám v okno. Jako...
Produkce je k ničemu, to je no. Úplně. Tak my tu dneska s Jardou představíme, Jaro, jestli můžu.
No představ mi něco.
Úplně nahlas, ukázat, co je tvoje práce, co je tvoje dílo.
Tohle to není moje dílo, to, co ukazuješ, to je Jiří Kaloč.
Tohle to samozřejmě ilustroval Jiří Kaloč, což je jeho úžasná kresba. Vlastně my to vnímáme.
Ale on to asi neilustroval, ne? Ty jsi si vybral jeho dílo.
Nebo já jsem si vybral jeho obrázek, tak mi to řekl, ano. A tento obrázek doplnil vlastně audioknihu, když jsme o tom začali mluvit před chvílí, tak vlastně Jarda Dušek namluvil v podstatě knihu, která je od Davida Hawkinse, která se jmenuje Vzestup po úrovních vědomí, tak namluvil knihu, kterou jsme na téma pojmenovali Průvodce úrovněmi vědomí. A je to 11 hodin povídání. A Jarošku, já tě poprosím, jestli bys byl tak moc hodný, jestli bys tomu divákům jako přiblížit,
no,
co to je.
Nejlépe bude, když si to poslechnete nebo přečtete. Je to dobré na cestu do Chorvatska zhruba na těch 11 hodin, tam je to perfektní.
11 zhruba. Hodin povídání to je.
Když se jede třeba na ostrov Lošiň, tak to vychází akorát, těch 11 hodin. Je to Hawkinsův koncept, ke kterému on dospěl, určité kvantifikace úrovní vědomí, kdy přiřazuje nějaké hodnoty číselné, kvality, určitým úrovním vědomí od těch nízkých takzvaně přes tu dvoustovku, kde dejme tomu je to ego, kde se přechází přes ego, do dvoustovky se jde pod egem, tam to přiskakuje po desítkách ty hodnoty a na dvoustovku už to jde po stovkách ty úrovně vědomí až do tisíce, kde on teda nad tisíc nejde Hawkins, tam se prostě zastavil se na tisícovce, tam jako dává maximum a on pomocí nějakého svalového testu, o kterém toho zase ví víc Karel než já, kvantifikuje a označuje ty úrovně vědomí. Od těch nízkých úrovní, takových jako zatížených, jako je sebezahambení, stud, vztek, hněv, apatie, strach, apatie, lhostejnost, zoufalství, až po píchu, a tam je právě se líbí, že on tu píchu považuje vlastně už jako za dobrou, protože ta pícha může člověka zvednout k té odvaze. A v momentě odvahy on jde dál, ten člověk, k nějakému smíření, k přijetí, k radosti, k lásce, až dejme tomu, pár jedinců může dojít do nějakých těch vysokánských úrovní. Nebo on teda tvrdí v té své knize, že to bylo jenom pár lidí v dějinách, že to skutečně je malý počet lidí, kteří se pohybují potom v těch budhovsko-ježíšovských vibracích vysokánských. No a ta kniha je zajímavá tím, že on velice důkladně a zároveň, jak bych to řekl, nechci říkat slovo jenom přesně, ale názorně prostě, takže se to dá docela dobře chápat, popisuje kvality těch rozmanitých úrovní vědomí. Zdá se, že on je prožil ty úrovně vědomí, protože je popisuje s velkým vnitřním takovým zanícením a je tam cítit ta vnitřní zkušenost jeho, až po ty vysokánské úrovně. No a je to velmi krásná četba nebo náslech pro každého, kdo si chce uvědomit, že vlastně si tvoříme tu úroveň vědomí, ve které žijeme. A právě do té dvoustovky, do toho ega, většinou máme dojem, že to tvoří někdo jiný. Někoho máme tendenci obviňovat z toho, že nám to vytvořil, že jsme tou obětí někoho, nějakého uzurpátora, manipulátora, já nevím koho všeho. A pohybujeme se v rovině určitý pasivity vnitřní, a nebo teda toho vzteku, jo, to znamená takové, jestli je to reaktivní rovina. Pohybujeme se v těch reakcích.
Jasně.
Když se dostaneme nad těch 200, tak se můžeme začít pohybovat v úrovni tvůrce, který nereaguje na nějaký jaksi neblahý vliv zvenku, jenom nějakou obranou nebo útokem, ale začíná tvořit v určité harmonii líbý obraz, harmonický obraz svého vědomí. A v tu chvíli se mu mění vůbec realita, protože to, co většinou nechápeme, je, že my vnímáme to, čemu říkáme realita, přes filtr své úrovně vědomí a podle toho nám to připadá. Že? Mm-hmm. A hezky říkám jednoduchý příklad s naším psem. Máme starého černého velkého psa.
Krasavce, no.
Vstoupíme s ním do místnosti, část lidí řekne, je, ten je my, a část lidí řekne, prosím vás, držte si ho. A je to ten samej pes. A někdo ho vidí jako nebezpečného psa, který ho ohrožuje, a někdo vidí takového jako starocha, milého, dobrého oka, přátelského psa, a někdo ne, někdo se obojí. A je to ten samý pes. Takže záleží na tom nastavení toho člověka, na tom mentálním. Stejně jako vnímáme některé lidi, že jo? Pro někoho je někdo úžasný společník, skvělý člověk, pro jiného podvodník, hajzel, manipulátor, demagog, jo, a tak dále. A je prostě ta kniha nám umožňuje lépe nahlédnout a pochopit vlastní podíl na tvorbě té úrovně vědomí. A to je, myslím, to podstatné. Protože to je ten klíč, který máme v rukou najednou, abychom nemuseli prožívat jenom trpně pořád a reptat a nadávat a nějak se rozčilovat pořád na někoho. Abychom mohli tvořit to, co chceme žít. A přestat se zabývat tím, co žít nechceme. Tak v tom je, myslím, síla Hawkinse. A potom je to i v určité kráse, s jakou, jak si výmluvně popisuje ty velmi těžko popsatelné vysoké stavy vědomí, tak on je popisuje tak, že se to dá chápat, dá se to představit, dá se to vnímat. To je ta, v tom je jeho síla. že ten jazyk té knihy není, myslím, tak expertně složitý, že je to přístupné komukoliv, kdo má jenom chuť prostě trochu naslouchat.
Kdo má chuť trochu naslouchat, ale ty jsi řekl velice důležitou samozřejmě informaci. Já to ještě jenom takhle ukážu na tu kameru. Takhle to vlastně vypadá, je to ke stažení samozřejmě v MP3 na našem webu, na www.pravda.je, pravda je. Jsou tam audio ukázky samozřejmě tohoto CDčka, co Jarda namluvil. Jsou tam i audio ukázky z knihy, nebo z knih, které jsme vydali, plus tam jsou nějaké anotace a tak dále. Takže to je vlastně audiokniha, kterou nám Jarda namluvil. Úplně skvěle. Jo? Takže přátelé, anonce na tuto knihu. A já teda, Jaro, mám tady ještě jednu knihu.
No tak prosím.
Máte ještě jednu knihu, kterou...
Ukaž, co máš.
Kterou namluvil taky jeden úžasný člověk.
Mm-hmm.
Prosím tebe. Nevím, jestli ti to jméno něco řekne, ale je to Jaroslav Dušek.
Ano, znám.
Tak namluvil, prosím tebe, tuto...
Ale tohle neznám, tak se koukám se zvědavostí.
Neznáš. Tak.
Teda jako znám tu knihu, ale neznám tu obálku.
Neznám tu obálku, to bylo takové překvapení pro Jardu vlastně, kdy... Já možná nechám, Jaro, tebe nejdřív promluvit o té knize, jestli mohu, protože vlastně kniha na její základě...
Vidíš to, tak teď díky tomu, že jsi vytasil tu obálku Sláva strojů a měst, tak teď začíná být jasné, proč tu byla včela na začátku našeho setkání, protože ano. Kniha Sláva strojů a měst je kniha od Jaromíra Rašína a mě kdysi někdo daroval ofocenou tu knížku. Říkal, to by se vám mohlo líbit, nějaký divák mi to přines. Mně se ten název zdá divný, Sláva strojů a měst, co by se mi na to mohlo líbit. Tak jsem to nějak tak jako nechával tam ležet na stole. A pak jsem nějak našel chvilku, tak jsem si to přečetl a úžasl jsem, mně se to moc líbilo, to dílo. Protože je z roku 1929, je to staré skoro 100 let, napsal to synovec Alojze Rašína, Jaromír Rašín, který byl ředitelem druhé největší pojišťovny tehdejší. A byl to podivín, byl to zvláštní člověk, který byl jednak teda ten ředitel té pojišťovny, podnikatel, a zároveň to byl chovatel, měl v Liběchově statek, kde měl mnoho úlů, měl tam velké množství včel, měl tam prasátka, kravičky, lípy, stromy. A tento člověk každý den ve 2 hodiny odpoledne opustil svoji kancelář a odjel na ten statek, tam meditoval někde v přírodě, překládal z latiny a z řečtiny, byl to takový vzdělanec své doby a psal nějaký takový knížky, tohle to si vydal vlastním nákladem, že jo, tehda. A ta kniha je taková legrační v tom, že je na jednu stranu jakoby naivní, protože je psaná v té době před 100 lety, takovou vizi budoucnosti říká. Je to o setkání dvou amerických inženýrů, jednoho německého redaktora, který tam s nimi přijede, a oni navštíví českého včelaře. Proto ta včela tady byla zcela na místě. A oni předestírají tomu včelaři takovou vizi budoucnosti, která spočívá v tom, že se lidé vzdají vlastní individuality, že se budou po způsobu včel pohybovat v takovém zvláštním úlu, že ztratí ten individuální, tu rodinu vlastně, ten charakter, protože děti se budou tvořit uměle, bude docházet k umělému oplodňování. Vlastně jim se líbí ta vize té jedné královny, která prostě to tam jakoby rozděluje, ta vajíčka nějakým způsobem, a hledají u těch včel inspiraci ke zvýšení produktivity práce. Ono se jim asi líbí i to, že ty včely nespí, že jo, ty nepotřebují spát, oni vlastně jsou pořád zhůru. Oni to tam také říkají, že spánek se musí odstranit, protože lidé budou pracovat 16 hodin denně. A teď ty vize jsou v něčem legrační a v něčem jsou strašidelné, protože částečně se naplňují nebo naplnili. No a my jsme podle toho udělali divadelní představení, protože mě ta věc lákala, líbila se mi a najednou jsem říkal, to by mohlo být na jevišti. A teď jsme to uvedli v době předcovidové.
Ano, ano.
A v době takového toho úspěchu, rozmachu, všechno klapalo. A teď mi tam najednou hráli takovou jako prapodivnou vizi českého včelaře, který nevěří v budoucnost civilizace, nemá rád ty technologické vymoženosti, žije v té symbióze s přírodou, že jo. A působilo to tak nějak jako zapškle, zastarale. Někteří diváci koukali, co to tam jako hrajeme. A teď najednou proběhl ten covid. A když to hrajeme teď, tak diváci na to koukají jako na vlastně velmi zvláštní, v jistém smyslu mrazivou záležitost, protože tam jsou takové ty věty, biologická a technologická revoluce klepe na dveře. a vy jste hluší, jo? A najednou se tam mluví o té nutnosti vypěstovat novou rasu člověka. Vypěstovat rasu, která jako snese tu zátěž pracovní a tak, jo. No my vlastně jsme uprostřed tohohle toho pěstění nějaké nové rasy, která bude technologicky třeba založená, že jo? Ten transhumanismus je tady od 70. let minulého století, vymýšlí ty vize o tom, jak toho člověka propojíme s tím úlem, skutečně se to tak používá, ten termín úl, ten základní počítač, který bude něco jako úl, a teď ten úl budou z toho centrálního počítače, budou řízeni ti lidé. A tahle vize působila i v těch 70. letech pořád jako něco takového, jaksi hodně fantazijního, no jo, ale dneska jsou tady technologické nástroje, které umožňují to realizovat.
To naplnit, ano.
Ty vize. A najednou tato Rašínova knížka, prastará, může se něčeho dotknout, jako rozeznít nějaký struny v dnešním tedy příjemci, čtenáři nebo posluchači. No tak prostě jsme to natočili, to byl tvůj nápad, že jo, natočit to jako audioknihu. Tak jsem to natočil, protože to hrajeme na jevišti s Ondrou Smejkalem a s Petrem Nikolem jako představení v divadle Na Jezerce. A tady je to natočeno, jako já jsem to načetl jenom, protože tam je to jevištní záležitost prostě asi jiného typu, tak, kde probíhá taková symbiotická divoká záležitost. A tady prostě jsem knihu načetl tak, jak je napsaná. Tam to máme ve zkrácené podobě, že jo, tady je to v té plné podobě. Takže kdyby někdo třeba viděl to představení a měl by zájem o úplné znění té knížky, tak to je tady v tom, v té audioknize.
Tady v tom audio.
Už to je natočeno. Má to asi 3,5 hodiny, jestli se nepletu.
Cirka 3,5 hodiny, třeba určitě. Je to vlastně, jak říká Jarda, je to udělané na poslech teda, to znamená, že tam skutečně, myslím si, že ale doporučuji určitě navštívit divadlo. Můžeme promluvit, kde se to hraje.
Já jsem říkal Na Jezerce, v divadle Na Jezerce.
To ještě zopakuji, Na Jezerce vlastně u pana Hrušinského, takže tam Jarda vlastně má to představení. A já bych jenom k tomu dodal, že my jsme totiž hodně přemýšleli i nad tím, co vlastně v tom roce 29 ten pan Rašní napsal, tak se tam nějak vyjádřil prostě o těch věcech poplatný teda té době. Jak říkáš, ty je to zpěstání, má to velice ty konotace vlastně se současnou dobou a tak vlastně i ta grafika, já bych tomu chtěl jenom říct takovou, jestli můžu takovou poznámku, Járo.
A mě se neptej, řekni, co
věděl, chceš. No počkej, ono to je teď důležitý, jo, protože ty jako včelař a Jarda je včelařem a já jsem se od něj naučil pojmy jako včela, co to je včela a tak dále. To je téma samostatný
pořad, úplně, to
na několik, nikdy. Mnoho dalších pořadů, ale nicméně.
Doporučuju knihu Srdce včely má 5 komor, se jmenuje knížka, kterou jsem teďka dočetl.
Prosím tebe, od koho to je?
To je anglická autorka, jejíž jméno si nepamatuju, ale název vím, Srdce včely má 5 komor.
Srdce včely má
krásná 5 komor. Věc. Hmm. Ale to pryč s tím teďka, jo? To ne, doporučuji,
přeštěte si. Víceméně, že se bavíme, že navštívili toho včelaře, ty Američané, tak dále. Tak my jsme vlastně chtěli vyjádřit tím obrázkem, tou ilustrací, vlastně jakousi současnou dobu, která vlastně teď je, jo, kdy jsme prostě navrhli, je to prostě návrh, ale já chci říct jednu zajímavou příhodu, která se udála s tím. A myslím si, že je hodně zajímavá. My jsme před časem, já jsem před několika lety byl někde na nějaké dovolené, daleko od Evropy a šel jsem tam na místním trhu, kde byl malíř, úžasný malíř, který prostě maloval takové obrázky, všechny možný. A měl tam futuristický obrázky, a měl tam historický, a má tam moneta na krásně, jak maluje monet, tak přímo jeho stváranil a tak dále. A tam byl jeden obrázek, jeden jediný, který byl úplně samostatný na těch stěnách toho stánku, byl samostatný tento obrázek, přátelé. Potom na webu samozřejmě bude, tak si můžete potom prohlídnout. A kdo si koupíte CDčko, tak to uvidíte. Byl tento obrázek, kde se tady sklání jakýsi pán, zalévá tam kytičku, která je prostě v betonu a tak dále. A tady je ta nesmyslná v uvozovkách, ta přetechnizovanost a ta taková tata. No a já jsem tam šel kolem toho a říkám si, safra, to je zajímavý obrázek, ale vůbec jsem neměl, v tu dobu jsem ještě o slávě měst ani netušil. Vůbec nic. A šel jsem a říkám, že bych si ten obrázek chtěl koupit, jestli je to k mání. Říkal, jo, samozřejmě, je to k mání. Tak jsem si říkal, tak já si ho koupím, koupil jsem ho a nechal jsem ho samozřejmě doma viset, mám ho tam umístěný. A najednou přišla prostě myšlenka, že sláva strojů a měst a vlastně ta knížka, jinak tu knihu jsem četl, jinak jsem viděl to divadlo s tím Jardou a s Ondrou a s Petrem Niklem a vlastně jsem najednou pocítil, že to je asi ten důvod, proč jsem si to koupil. A já jsem tomu malíři, já měl na tom malíře, jsem se našel na webu, zavolal jsem mu, jestli by byl ochoten vysvětlit, o co jde. Mm-hmm. Úplně nadšený, on říká, no samozřejmě, dá mi souhlas ke zveřejnění, jaksi k užití vlastně tohoto práva. A akorát mi říká, jako mistr Svoboda, jako já si nepřeju, abyste mě tam psal, jako že tam, že to je moje. On prostě vyjadřuje ty svoje pocity, nepotřebuje mi tu slávu. Takže přátelé, jen taková krátká informace ohledně vzniku této ilustrace, která prostě na tom CDčku.
A on tam měl i ty šesti, ty komůrky?
On v podstatě ne, on tam ty komůrky neměl. Mm-hmm. Ty už jsme dodělávali my, na tom se podílelo samozřejmě několik lidí, kteří jako to cítili, i tu knížku jako nějak, viděli to divadlo, takže jsme vlastně tam doplnili ty plástve.
Jo, jo.
Ale za souhlasu teda toho autora. Takže přátelé, to je vlastně nové audio CD, které teda jak MP3, tak CDčko bude vlastně brzy na webu ke stažení. Takže můžete si, taky tam bude audio ukázka, abyste si naslechli, co ten Jarda tam promluvil. Jaroško, krásná, nádherná prostě věc.
Ano.
A já tu mám ještě třetí věc, Jaro. Představ si, že já tady mám ještě Hawkinse.
Mm-hmm.
Já tu mám ještě Hawkinse, kterého vydáváme nyní v zápětí, koncem listopadu, respektive začátkem prosince, bude už i k mání. Tentokrát je nikoli audiokniha. I když jsem si Jardu poprosit, jo, jestli by to namluvil, ale pak jsem si říkal přece jenom, je to přátelé kniha, která, zkuste se podívat, co to vlastně, jestli to je vidět na té kameře, doufám, že jo, tak tady je K, tady je Rád, tady je K za myšlení o osvícení. Takže krátká zamyšlení o osvícení. To je napsané záměrně, ta grafika je tak, aby jsme se zastavili, aby jsme prostě mohli si načíst v klidu, o čem ta kniha je, aby jsme nespěchali, jak v dnešní době. By to bylo krátká zamyšlení o osvícení. A jdu dál. Ale tady musím, co to je? Takže ta kniha, abych se k tomu dostal, Jarušku, to je taky pro tebe překvapení, to je kniha, která obsahuje 365 inspirací na každý den.
Rozumím.
Co Hawkins vlastně napsal, co Hawkins, ty jeho myšlenky, jsou to jednoduché, skutečně jednoduché věci, není to vůbec komplikovaný, jsou to skutečně takové inspirace, které vám můžou, a já jsem o tom přesvědčený, pomoci na té cestě, možná i v této době, kdy je taková doba, jaká je. Nebudu se k tomu vyjadřovat dál. Prostě tohleto je knížka, která, když ji otevřete, tak tam jsou, na každé stránce je vlastně napsán ten citát nebo ta inspirace od toho Hawkinse a pod tím jsou řádky, kam vy si můžete psát. Je to vlastně neomezený kalendárium v podstatě na 365 dní a na každý den tam máte od Hawkinse inspiraci. A píšete si k tomu poznámky.
Mm-hmm.
Jo? Bude to, má to teda skoro 400 stránek, když je 365 dní, takže to je trošku to, ale je ta knížka malá. Ta knížička je malá, ta je ve formátu asi takovém to zhruba, abyste si totiž ten blok, nebo budu říkat kalendárium s inspiracemi, mohli brát sebou a mohli jste si tam psát ty myšlenky, ty nápady a tak dále. Tak to je taková skutečně specialita od Hawkinse.
Mm-hmm.
A bude to teda k mání někdy koncem toho listopadu. Už můžete nyní posílat předobjednávky. Mm-hmm. My vám to rádi potom zašleme jako dárek.
Ale bude papír?
Myslím, to je skvělý. A teď já to jsem chtěl doplnit. A přesně jak si o tom začal mluvit, tak si představ, že tiskárna, nebo tiskárny obecně, co tady jsou, spolupracujeme s několika skvělými lidmi, nebo majiteli tiskáren, a říkali, když jsem to poptával před nějakou dobou, tak říkali, hele, Kalíčku, co pak to papír není, tvrdá vazba, tak dále, není prostě, není, jo, ty slova není. A já, aha, proč, tak mi to vysvětlili, že jak si ten tak teda je ochuzen, že údajně Čína nedováží a tak dále, blablabla. A že teda ten papír jako jen tak nebude. A pokud bude, takže bude samozřejmě o 30, o 50 a i třeba o několik set procent dokonce v příštím roce se předpokládá, že papír bude stát, takže knížka nebude stát 350 korun třeba nějaká, ale bude stát třeba 800. Mm-hmm. Jo? Což je vlastně přesně to, co jsi říkal o té energii a tak dále. Nicméně, jak je všechno, jak ten vesmír to všechno skutečně jako tvoří, tak prostě najednou mi volá ten jeden můj kamarád z tiskárny a říká, Karlosi, my máme pro tebe papír. A já, počkej, jako vážně? Povídám, máme. a uděláme to. A já říkám, a stihnete to do konce listopadu? Jasně, do konce listopadu to vyjde. Přátelé, to je jasná ukázka toho, že my si tvoříme tu realitu, jak říká Janda, my si tvoříme to vlastně všechno, co bude. A jestli ta knížka má vyjít, tak vyjde. To se domnívám já, Jaro, že to tak prostě je v těch konotacích vlastně s tím záměrem. Tak to je, Jarko, prosím tebe, třetí kniha, nebo jsme ty dvě audioknihy jsme představili. Jedna je teda Průvodce úrovněmi vědomí, druhá kniha je Sláva strojů a měst, audiokniha. A třetí už papírová kniha je teda k schválně, přátelé. Zkuste mi to teď schválně přečíst, nebo sami si to zkuste přečíst, jo? Ještě jednou.
Tak to nezakrývej, ale.
Tak to nezakrývej, nedám tam tu ruku.
No to jsou ještě složitější, jo? Aby to jako nemohli.
Je to jo. Tam?
Jo.
Takže přátelé, takhle to bude. Jaro, my jsme knižní okénko dneska naplnili, teda docela.
To jsme přeplnili.
My jsme možná přeplnili, ale diváci určitě jako berou ten náš humor, jako ten společný humor. Skutečně měl jsem na ten první rozhovor do velice, velice pozitivní jako reakce.
To je divný.
Až tam bavíte o nějakých vlasech, jako, že Jarda má ty vlasy a já je nemám a že Němci a tak dále, tam zamícháme tam druhou světovou válku. Vlastně. A všichni, jako, nebo to, co se aspoň dostala, tak měli z toho velkou radost. Jardo. A já věřím tomu, že dnešní sdílení naše taky udělá těm lidem radost.
A nepíšeš si to sám, ty ohlasy, Karle?
Hele, jako proč to říkáš nahlas, Jardo? Tak na výšak to je.
Roman to píše.
Jarušku, chceš něco na závěr dodat? Chceš něco říct? Je takový ty okřídlený...
No tak
okřídlený.
Jediné, co se dá vždycky dodat, kež jsou všechny bytosti šťastny.
Kež jsou všechny bytosti šťastny. Přátelé, tak to je a já se s váma loučím a brzy Jaro zase někdy. Nashledanou.
Nashledanou, naviděnou, naslyšenou, nasetkanou.
Nasetkanou. To je úžasný.
Romane, vypni to.